Продължаваме с коалиция Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, номер 24 в бюлетината. Валери Симеонов, водач на листите в 23-ти избирателен район в София и в избирателния район в Бургас. Здравейте, господин Симеонов.
Добър ден.
Лидер на НФСБ, Националния фронт за спасение на България, основател и собственик на телевизия СКАТ, предприемач, бил председател на Общинския съвет в Бургас 2007-2009 година. Независима или зависима България в икономиката подкрепите?
Естествено, независима икономика, независима България оттам.
Повечето до сега отговориха, че няма как обаче да се, например, задоволява една малка отворена икономика с всички основни стоки, без да търгува, да си произвежда важните неща, от коли до компютри, от обувки до храни.
Естествено, че така зададен въпрос в някакъв по-стеснен аспект, така е. Няма държава, която да произвежда всичко, най-малкото, защото няма нужните суровини всяка държава.
Не, има, но и в историята опит има и сега държави, които го опитват.
Но независима икономика, в смисъл, имам предвид българска възраждаща се икономика, каквато ние залагаме в нашата програма. Защото в момента почти нямаме никаква икономика.
А да има ли, както по времената, когато се прави съединението, например, задължения чиновниците да носят български дрехи и обувки?
Задължително.
Това обаче противоречало на договорките с Европейския съюз.
Не знам на какви договорки противоречи, но не, няма такива договорки. В крайна краща това е решение на конкретното...
Свободна търговия.
Това е решение на държавните институции или на правителството и аз не виждам защо в Народното събрание трябва да се карат BMW-та и Mercedes-и, след като вече имаме български автомобили. И това, което ние ще предложим, едно от първите неща е да не се обновява парка с скъпи германски автомобили.
Моля? Които се правят в Ловеч.
Да, които се правят в Ловеч, български. Така както целият чешки парламент кара само Шкоди, а както френския кара Ситроен.
Евро или лев?
Много труден въпрос. Има си плюсови, има минуси, но на този етап като че ли склоним повече към лева. Оставане на лева, защото първото следствие от въвеждането на еврото в много от страните в Европейския съюз, особено от тези по-малките, вдигна цените. Просто за един ден цените почти двойно скочиха. Ние не сме за това. България е с най-бедното население, с най-низките доходи, така че може би
още... Само икономически ли ви е мотива? Всъщност никой... Защо само на икономиката? Емоционалната страна? Да имаш собствена валута, нали? Това е една от целите, да си независим.
Защото в икономиката не трябва да се влага много емоция. Няма много емоция в икономиката, така че това, което е най-изгодно, това трябва да се продължи. В случая смятаме, че е малко рано за въвеждането на еврото.
Нови заеми или свиване на коланите?
Свиване на коланите. Стига вече с тези заеми. Най-лесното решение е да посегнеш към парите на своите деца. Ние сме против това. Хайде да се хванем, да видим какво може да постигнем с икономии, с работа и с орязване на цялата тази мафия, която икономическа мафия, енергийна и всякаква друга, която смучи, паразитира върху снагата на българския народ.
Да изплати ли държавата на всички пълните влогове в КТБ?
Не. Не. Колкото по-малко държавна намеса, толкова по-добре и толкова по-ефтино ще бъде решаването на банковата криза. Ние сме против влагането на държавни пари. Има си регламентиран резерв, има си фонд, който при определени случаи може да бъде ползван, но в случая с КТБ първото, което трябва да направи държавата, е да даде възможност на акционерите в тази банка да я оздравят, а не умишлено да бави решаването на проблема, след като има на лице хора и институции, които са готови да инвестират и да възродят банката. Обаче държавата не им дава тая възможност. Какви са тия одити по 4-5 месеца? То ще стане половин година вече. Това е абсолютно политическо престъпно деяние и за това нещо ние ще искаме да влязат хора в затвора. На първо място, естествено, Иван Искров и тези, които са го покровителстват в момента.
Така отговаряте на въпрос, трябва ли да бъде насменено ръководството на БНБ?
Естествено, че трябва. Това показва абсолютно
тези до сега, които бяха на противно мнение, казваха не трябва да отговаряме на този въпрос, защото това е независима институция.
Няма такъв филм. Независимата институция в момента ще вкара държавата в катастрофа. Почти я вкара вече. Тя, между другото, още не е избегната катастрофата в банковата система. И тази катастрофа ще я плащаме всички ние. Как така независим? Значи аз ще плащам, а някой ще прави каквото си иска. Не съм съгласен с това.
Плосък данък или прогресивно облагане?
Плосък данък в икономиката, в фирмената дейност, прогресивно подоходно облагане. Семейно Да, в зависимост от доходите на физическите лица.
За физически лица прогресивно.
Прогресивно. Но за икономиката е добре да остане плоска данък, тъй като той стимулира икономиката на България.
А прогресивното обаче да го разчепкаме до какви нива, примерно най-високото, за какъв, над какъв доход, за каква ставка бихте стигнали. Разбира се, не точни сметки,
но порядък. Аз не мога да ви дам.
Франция бяха идеите 70-80% данък, например, за най-богатите. Вие това ли си представяте или нещо различно?
Еми, какво да ви кажа? Нещо такова, защото прекалено неуправляеми са станали така наречените богаташи, олигарси в България. Те вече бъркат в политиката, случая с Цветан Василев и създаването на проекта България без цензура, където сложи едно журналистче да го управлява този проект, налямо сумата и пари и ето сега всички виждаме какви са резултатите. Много сериозни вреди може да нанесе намесата на икономиката, на богатите, на финансово състоятелните хора в политиката.
Ще отмените...
Така че с едни малко по-големи данъци ще им ограничим свободните средства, така че...
Ще отмените ли данъка върху лихвите?
Мисля, че този данък трябва да не се допуска в България поне определено време, докато България не излезе от състоянието на нищета, в което се намира. Всеки нов данък би отежнал положението на данъкоплатеца, така че по-добре да няма нови данъци, за сега поне.
Но той го има данъка върху лихвите, вие бихте го махнал.
Да, 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 да.
Трябва ли да остане ДДС върху дарените на бедните храни?
Извинете, на този въпрос не бих желал да отговарям. Струва ми се доста некомпетентен и изваден от... Значи не трябва да има, трябва да има намаляване на ДДС-то за определени основни стоки или от първа необходимост или детски стоки, учебници и така нататък. И лекарства също.
Не, да ви
какво значи това е частен случай? Бен, аз не мога да разбера
това въпрос. Той не е частен. България бракува годишно толкова храна, колкото е достатъчна да не умрат стотици хиляди хора в Чад. Например, за сравнение, 4-500 хиляди тона. Хората хвърлят тези храни, включително магазините, защото ако ги бракуват, не дължат ДДС. Ако ги подарят обаче на беден човек, на гладен човек, тогава дължат ДДС. Това е данъчното законодателство в България, за разлика от повечето европейски страни, които насърчават именно да не се изхвърля храната.
Не съм... Нямам информация доколко този процес е факт в България. Според мен не се изхвърлят храни,
а бракуват се.
Бракуват се, когато се развалят. По-скоро да, масово е преетикирането на храни с изтекла трайност. На това нещо аз съм се натъквал. Предполагам, че и вие. Така че това има чисто теоретическа насоченост този въпрос. Мисля, че в момента не се изхвърля храна в България, особено пък в някакви сериозни мащаби. И оттам нататък да коментираме дали трябва да има ДДС. Естествено, че е по-добре да няма, за да може да се дарява. Но този процес трябва да някак, по някакъв начин да се контролира от държавата. Защото може да стане да има обратен ефект. Част от храните да се официално да се пише, че са назначени за към бедните, нали? Както част от стоките сега минават, отиват до митницата, пишат ги, че са за износ, за да падне акциза и пак се продава в България.
Да, казахте вие, бракуването, може да ги пишат, че ги бракуват, това пък да ги преетикират, нали? Тоест, и...
Да, или пък, че отидат с някакви социални там помощи, а пък оттам в комбина с управленията на интернати и на домове, отново да се вършат в мрежата. И това е възможно.
Трябва ли да останат минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове?
Също доста тежък въпрос, тъй като България в момента има един доста ретрограден кодекс на труда. Той в общи линии доста начесто кърпен и в момента по никакъв начин не стимулира заетостта. Този кодекс на труда по-скоро утвърждава монопола на двата синдиката в България. Значи трябва да има възможност за гъвкавост, трябва да се внимава малко с тези прагове, които са задължителни. И аз като работодател трябва да ви кажа, не съм много съгласен на един човек, който назначавам за първи му работен ден, да започне с заплата 800 лева, защото длъжността му го изисквала. Откъде на къде държавата ще определя, че този човек, който още не е навлязал в професията си, трябва да бъде с по-висока заплата. Аз не мисля, че трябва да има толкова много държавна намеса. Това затяга примката около врата на частния бизнес, на едноличния търговец и така нататък. Ето тук затова ви отговарям малко многословно и не еднозначно.
Трябва ли промяна?
Трябва да има някаква гаранция за минималните доходи, но не по този дебелашки начин, който го прави държавата в България.
Трябва ли промяна в размера на осигурителните вноски?
Аз мисля, че не.
на колко години да се пенсионират мъжете, съответно жените в България?
Пенсионирането в България трябва да бъде съобразено не само с европейските изисквания и директиви за повишаване на, за повишаване на възрастта на пенсиониране, а с продължителността на живота. В това отношение, мене ако питате, трябва да се намали пенсионната възраст, защото последните 10 години живота на българите намаля с 2 години и половина. Така че категорично против увеличаването на пенсионната възраст.
Даже за намаляване, казвам.
Да, склонни сме за намаляване, макар че европейското ни членство не го позволява това. Но в никой случай не трябва да се увеличава.
За или против поскъпване на тока? То беше обявено вчера от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Питате лидер на коалиция Патриотичен фронт, първата и единствената, която изрази с декларация несъгласието си.
Вие обявихте и протест.
Обявихме и протест на първи и призовавам всички български граждани, защо не и партии, да се присъединят на първи пред ДКЕВР, където ще проведем един доста мащабен протест, за да покажем нашето отношение, което не го е разбрал, да го разбере.
Трябва ли закона да ограничава търговците със значителна пазарна сила за защита на малките и средни производители и доставчици?
Задължително. Между другото, не само трябва да ограничава закона, монополите, той трябва да се спазва. И в момента закона за защита на конкуренцията изисква такова ограничение, но то не се спазва.
Дайте конкретно нещо, което трябва да се въведе.
Конкретен пример. Например, Комисията за защита на конкуренцията някак си не може да види, че огромният монополист в областта на течните горива е Лукойл Нефтохим. Според тях той има по-малко от 30% от търговския дял. А това са глупости. Това просто е обслужване на олигарсите от българските институции. Нека да се спазва закона и тогава да видим дали ще има такива големи търговски вериги, тогава ще видим дали ще има монопол в фармацията и къде ли не други.
В магистрала Хемус или в пътя от Видин до София трябва да се инвестира първо?
От гледна точка на икономическите необходимости, естествено, че в магистралата трябва да се инвестира, тъй като тя би обслужвала много по-голяма група така ползватели и бизнес, и нужди, и инвеститори и прочее. Естествено, че и Видин трябва да се възстанови, защото той също е международен път, ако доколкото разбирам, нали, Видин София.
Тук ловката във въпроса е първо, все пак с нещо се почва, което вие изтъкнахте аргумент.
Ние сме прагматични патриоти. Първо, трябва да се гледат там тези насоки, в които откъдето може да получим най-големи приходи обратно. Това е най-важното. И ако тая гледна точка ме питате, аз, например, смятам, че най-спешната задача в инфраструктурата на Бургаска област е да се разшири пътя до Слънчев бряг. Защото Слънчев бряг е златната ябълка. Той вади парите на Бургаска област. А пътя тръгва 4 лентов, а става 2 лентов с светофари и прочее.
Ще строите ли АЕЦ Белене?
Ха-ха-ха. Това въпрос ли е?
Не, понеже на всички задавам някои са ясни позиции.
Какво Белене? В никой случай Белене въобще не е един огромен капан, в който се набутаха тези, които обслужват руските олигархични интереси. Олигархичните интереси на богаташите от Русия. Белене въобще е един пагубен за България проект, защото България няма нужда от повече електроенергия, тя има 4 пъти повече мощности от тази електроенергия, която произвежда. Следователно, за какво Белене да говорим? Да не говорим, че това е земетръсен район. Просто...
Ще сложите ли нов реактор в АЕЦ Козлодуй с Уестингхаус?
С Уестингхаус, без Уестингхаус, първо трябва да се постави въпроса, има ли нужда от нов реактор.
Има ли?
В момента не. Категорично не. Пак по същата причина. 4 пъти ток може да произвеждаме повече, отколкото произвеждаме в най-натоварения момент в България. Но, от гледна точка на бъдещето на перспективите, най-важната ни задача е да се удължи срока на действие на 5 и 6, по възможност 3 и 4 отново да се отворят, пък тогава, ако има нужда, нека да правим 7. Но не по този начин, който го направи Орешарски. Директно с една фирма. Тук се прави конкурс, прави се търг, който спечели търга за най-малко пари, за най-къс срок за построяване. Той трябва да го строи, а не Уестингхаус, колкото е голяма фирма.
Трябва ли България да подкрепи споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Съединените американски щати?
Всъщност най-важното е какъв е нашия интерес, конкретно на България.
Какъв?
Аз не мисля, че има някакъв разговор по този въпрос. България не произвежда стоки за американския пазар или почти нищо интересно или мащабно да произвежда, освен малко алкохол или някои стоки, които се консумират от няколко стотинте хиляди българи, които живеят там. Така че въпросът не е много важен. Но от друга страна, много трябва да се внимава с така наречените ГМО-та, които в щатите са разрешени, и ако те нахълтат тук в нашите поля и ниви, това би било удар върху нашите поколения. Отговорът е не. Освен това, България трябва да се поставя и някои други съпътстващи искания, като например да падне визови режим, пък тогава ще мислим дали да подписваме такова споразумение. Защо България в момента е дискриминирана? Продължава да е дискриминирана. Нали, че е на Европейския съюз? Защо с виза трябва да се ходи в щатите?
Коя е най-важната инвестиция срещу наводненията?
Много труден въпрос. Най-важната инвестиция е съответното, за мен е поне, това е непрекъснато инвестицията в контрола на водоемите и най-вече инвестицията в почистването на коритата. Никой не каза на цялата страна, в крайна сметка, по каква причина се получи наводнението в Мизия. Има един отракан кмет там, Виолин Шипковенски или какъв беше, Крушовенски, който обикаля прави проверки в другите общини, само че никой не го пита него дали си почистил коритото на реката, защото на река Скът коритото и не беше почистено и това беше основната причина за наводнението. А той обикаля по другите общини, кой го пуска пък там и прави оценки. Отвличане на вниманието със съдействието на медиите, за съжаление. Там трябва да има хора в затвора. Според мен кмета въобще не трябва да се прави на вода не напита, на чиста вода не напита.
Най-важната инвестиция за България с европари до 20-та година?
Навсякъде трябва да се инвестира. България трябва да положи усилия за максимално количество и качество в програмите, европейските програми. Най-важно, най-неважно. Знаете ли, имаме напредък само в областта на туризма за изминалите 25 години, никъде другаде. Е как да ви отговоря, кое е най-важно? Значи най-важни са тези инвестиции, които биха облегчили създаването на бизнес среда за България. Облегчаването на инициативността на българина. И от тази гледна точка, може би в областта на конкурентната среда. Колкото и да звучи неразбираемо това.
Два дни преди Деня на българската независимост, как отговаряте на въпроса, подкрепяте ли независимостта на Шотландия и Каталуния?
Ами ние лично сме за съобразяването с националните и с специфичните проблеми на всяка държава. Ние сме за Европа на нациите, така че няма как да не подкрепяме едни такива референдуми.
Вие сте за.
Ако те отразяват настроенията на нацията, нека те да бъдат различна държава. Какво лошо има и страшно има в това.
Тога, преди вас други казаха, да, ама това пък България дали някой няма да почне да иска независимост?
България е еднонационална държава, няма как да стане този филм. Няма как да стане. Повтарям, по конституция това е еднонационална държава, а не е обединено кралство. Така че няма как да стане и никой да не му минава през ума такава глупост.
Добре, ясни отговори. Между другото, за Белене ВМРО не бяха ли за? Понеже вие много категорично, а пък те са коалиционни,
значи,
репортер, вие казахте не, по други въпроси
за,
имате ли спорове?
Да, в някакъв по-ранен исторически момент те бяха, дотолкова доколкото въпросът беше поставен не за Белене, ако си спомнете, а да се развива ли ядрена енергетика. На този въпрос естествено нормален е отговор да бъде да. Ядрената енергетика сравнително най-ефтината от останалите, дава най-ефтината електроенергия и когато е под контрол, даже бих казал, че не замърсява. В такава степен, както примерно тецовете.
Но
както
сега и ВМРО споделят вашето против Белене.
Да, ние съгласуваме упорито и продължително нашите позиции. В това отношение сме единодушни.
Следващия парламент, Патриотичния фронт, ще бъде против Белене.
Да, ще
всички
бъде...
депутати, независимо кой от НФСБ, кой от ВМРО.
Да, убеден съм в това. И ще бъде за България над всичко.
Валери Симеонов, водач на листите в 23-ти избирателен район в София и в Бургас на Патриотичният фронт НФСБ и ВМРО. Патриотичният фронт е номер 24 в бюлетината.